tanto.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესრულდა. ჩვენ გადავავლებთ თავს ჩვენს ქრონიკას, ჩვენს არქივს და გავიხსენებთ თუ რა ხდებოდა 8 წლის წინ საქართველოში.
დავალი რამდენიმე დღეა და განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე საათი. მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა თავარსადომმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი.
შემდეგ განვლი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის დაჯარიმებას, რადგან მან ორგანიზაციის მტკიცებით დაარღვია საარჩევნო კოდექსი.
მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები. ლია გაგლუევა, დამლაგებელი ქალი, გავახსნობს განვლი კვირის განმავლობაში საკუთარ ნაფიქსსა და ნააზრებს.
ამბობენ შიგ ცხინვალში არის ძალიან ძვირი, იმიტომ მარტო აზერბაიჯანელები და სომხები მიდიან ჯერ ვლადიკავკაზში და ვლადიკავკაზიდან მოდიან, ეს არის რამდენი კილომეტრი და იმიტომ ძალიან ძვირია, მანგანთან ძალიან პროდუქტი ძალიან ძვირია.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლე ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. კვირას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესრულდა. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი. დაკარგულად მიიჩნევა 8 ჯარისკაცის სახლები და თითქმის 150,000 ადამიანმა. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს არქივში, რადიო თავისუფლების არქივში დაარსებულ ინფორმაციებს, რომელიც გარკვეულწილად აღწერს ამ ომის დაწყების ქრონოლოგიას და გარკვეულ თანამიმდევრულად მხოლოდ პირველი დღის შედეგებზე ვისაუბრებთ. მაშასე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ვითარება კონფლიქტის ზონაში არის ძალიან დაძაბული. 7 აგვისტოა 2008 წლის 7 აგვისტო კალენდარზე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მაშინ ასეთი განცხადება გააკეთა მოსახლეობისათვის.
სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვს დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებზე. მე გავაგზავნე ცხინვალში ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი მომაპარაკების საკითხში საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი რეინტეგრაციის მინისტრი თემურ იაკობაშვილი, რათა გაემართა პირდაპირ მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. სეპარატისტებმა უარი თქვეს მის მიღებაზე და ხელსაყრელი გამოუშვეს ის კონფლიქტის ზონიდან. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამბობენ ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების მიუხედავად ვითარება ქართულ ოსური, მაშინ ასე ერთვა, კონფლიქტის ზონაში უფრო და უფრო დაძაბული ხდება. მოდის ინფორმაციები საქართველოს სამშვიდობო ჯარებზე თავდასხმის შესახებ. რამდენიმე ქართველი სამშვიდობო ჯარისკაცი დაიჭრა, საარტილერიო იარაღის ერთვება საქმეში, როგორც თბილისი აცხადებს სეპარატისტების მხრიდან. მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ასეთი ბრძანება გასცა შეიარაღებულ ძალებს.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა თავარსადომმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაძლებლად.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთი ბრძანების მიუხედავად ვითარება კიდევ უფრო შეიცვალა კონფლიქტის ზონაში და საქართველოს შეიარაღებული ძალები იძულებულები გახდნენ მოწინააღმდეგის ფართომასშტაბიანი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად გადასულიყვნენ შეტევაზე და უკვე 8 აგვისტოს დილით თბილისის მერმა გაერთიანებული სამთავრობო პრეს-ცენტრის შენობაში აი ასეთი ინფორმაცია გავრცელა.
ვიცით რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს, სადაც ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სამწუთას იმყოფება ცხინვალში, ექნება შესაძლებლობა გამოვიდეს და ჩვენ მას ახეთ გორში ან ნებისმიერ სხვა სოფელში დავაბინავებთ. ასევე
ეს გახლავთ თბილისის მაშინდელი მერი გიგი უგულავა, რომელიც სამხედრო ხელმძღვანელობაში მონაწილეობდა, ღებულობდა მონაწილეობას და ჰქონდა ასეთი ოპერატიული ინფორმაცია, თუმცა მერე გაირკვა, რომ გაერთიანებულ სამთავრობო პრესენში ჯერ კიდევ არ იყო ბოლომდე ეს ინფორმაცია დაზუსტებული, იყო თუ არა ცხინვალი მთლიანად საქართველოს შეარაღებული ძალების კონტროლ ქვეშ. გაერთიანებულ პრესენს მაშინ ხელმძღვანელობდა დეპუტატი გოკა გაბაშვილი, ეს ხმაც ჩვენი არქივიდან არის.
შეიძლება თავს ხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეერაგებული ძალი.
ვარც სამხედრო მოქმედებები მდინარეობს, ყველაფერი გამორიცხული არ არის.
თუმცა ვიდრე საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქართული არმიის წინსვლასა და წარმატებაზე საუბრობდნენ, ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 8 აგვისტოს დილით გამთენიისას. რუსეთის ავიაცია გამოჩნდა საქართველოს ცაში, რამდენიმე თვითმფრინავმა გორის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. რადიო თავისუფლება სწორედ იმ დროს იმყოფებოდა გორში, გორის ცენტრში, გაერთიანებული სამთავრობო პრეს-ცენტრის შენობის მახლობლად და ესეც კიდევ ერთი ხმაა ჩვენი არქივიდან, რომელიც ასახავს დაბომბვის შემდეგ მომხდარ განწყობას, პანიკა მოსახლეობაში.
და რა ამბავე, სადა ბომბები ჩამოყარეს, ერთი აი ის უკან, მეორე აი აი კაროსელის უკან, მაგრამ
რა ადგილებია ისა?
აი რა ადგილებია ის არ ბომბები ჩამოყარეს?
რა ადგილებია ალბათ ეს ათია.
აი ძეთენი ჯარი.
ამ დაბომბვის შემდეგ პანიკის პირველი ნიშნები გაჩნდა გორში, მერე და მერე პანიკაც გაძლიერდა, მერე და მერე შეიცვალა ომის მიმდინარეობის სურათიც. რუსულმა ავიაციამ უკვე არამხოლოდ გორის და ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიების დაბომბვა დაიწყო, არამედ ფართომასშტაბიან საავიაციო იერიშებს ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰაერში გაბატონების შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკვე დაიწყეს ქართული შეარაღებული ძალების შევიწროება, თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენ უკვე მომდენო დღეების განმავლობაში ვისაუბრებთ ჩვენი არქივის საშუალებით. ეს კი გეტყვით, რომ იყო მხოლოდ პირველი დღის 2008 წლის აგვისტოს ომად წოდებული მოვლენის პირველი დღის მოკლე ერთგვარი შეჯამება და გახსენება. ჩვენ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. Ora
ზოსნეთო ამოცისკა ულმაუსირავა მასპინძელი მასპინძო თითქოს მეცრეც ასე
ძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველ კვირას ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. გიორგი გოგუა იყო ამ საქმით დაკავებული და ახლა გავგაცნობს ყველაზე უფრო საყურადღებო და მნიშვნელოვან მოვლენებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.
გასული კვირის დასაწყისში განახლდა დისკუსია სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე თურქეთსა და ევროკავშირის შორის. თურქეთს სურს პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყება, სხვა შემთხვევაში კი იმუქრება, რომ აღარ შეასრულებს ვალდებულებებს, რომლებიც მიგრანტებთან დაკავშირებით მარტში იკისრა ევროკავშირთან უვიზო მიმოცვლის სანაცვლოდ. სავიზო ლიბერალიზაციას ევროკავშირისგან საქართველო ეწეოდება. საქმე ისაა, რამდენად შეიძლება ამ პროცესზე გავლენა იქონიოს თურქეთ-ევროკავშირის ურთიერთობა. ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან დაკავშირებული არაა, თუმცა, როგორც პოლიტოლოგი გიორგი კაკაჩი ამბობს, არსებობს ერთი საფრთხე, რომ ევროკავშირი მოერიდება ანკარის გაღიზიანებას და თურქეთის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის გაჭიანურებასთან ერთად შეიძლება გაჭიანურდეს საქართველოს საკითხიც.
ამას თუ მოება იგივე საქართველოს საკითხი, სწორედ ამ გაღიზიანების მომენტი და გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეხლა საქართველოს მიცემა და თურქეთი არის აქტიურად კანდიდატი ქვეყანაა, რამდენიმე ათეული წელიწადია და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს უქმნის ევროკავშირს. ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი.
1 აგვისტოს თანამდებობა დატოვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა მათ ნაცვლად ლევონ იზორია და ქეთევან წიხლაშვილი წარადგინა. ამრიგად მთავრობის რიგებში აღარ დარჩა არც ერთი მინისტრი რესპუბლიკური პარტიიდან. რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ ისინი მზად იყვნენ არჩევნებამდე თანამდებობაზე დასარჩენად, თუმცა ქართულმა ოცნებამ არ ისურვა მრავალპარტიული მთავრობა. კვირის დასაწყისშივე ამოქმედდა ტექნიკური რეგლამენტი რძის ნაწარმის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მწარმოებლებს აღარ აქვთ უფლება ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მცენარეულ ცხიმზე მზადდება, უწოდონ რძის მსგავსი, არაჟნისებრი და ასე შემდეგ.
დასახელებაზე არაჟანი, მაწონი, კარაკი, ყველა და ასე შემდეგ, ხოლმე მხოლოდ შესაძლებელია გამოყენებული იქნას იმ პროდუქტის დასახელების, რომელიც დამზადებულია მხოლოდ ნედლისგან ან მისის აღდგენისგან და შეიცავს მხოლოდ ისის დამახასიათებელ კომპონენტებს, ხოლო ის შემცველი პროდუქტისთვის უკვე ესეთი მიმზავსებული დასახელების გამოყენება ბოლოს საათით ცებრი ან მსგავსი, იკრძალება ანუ ხაჭოსები ან არაჟის მსგავსი, ესეთი დასახელება დღეს სამყარო ბაზარზე განთავსებულ პროდუქციაზე აღარ უნდა იყოს.
ამბობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსი კახა სოხაძე. წარმოებლები ამის შესახებ ერთი წლის წინ იყვნენ გაფრთხილებულები. ზოგიერთმა კომპანიამ სრულად ამოიღო წარმოებიდან მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული პროდუქცია, ხოლო მათ, ვინც არა, კანონის თანახმად მოუწევთ ახალი სახელის შერჩევა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის დაჯარიმებას, რადგან მან ორგანიზაციის მტკიცებით დაარღვია საარჩევნო კოდექსი, როდესაც 31 ივლისს ჩაერთო ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენის წინასაარჩევნო პროცესში. საქმე ისაა, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს უფლება ჩაერთოს წინასაარჩევნო აგიტაციაშიო, განმარტავს ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ფრიდონ ბათნიძე ამბობს, რომ ეს დარღვევის შესახებ შემოსული პირველი საჩივარია.
როგორც ვიცით, საარჩევნო კოდექსი კრძალავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში და ამ წესის დარღვევისათვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს უკვე გამოსაკვლევი და გადასაწყვეტია რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება.
ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ ამბავს ფეისბუქ გვერდზე გამოეხმაურა. ის წერს, რომ უკვირს, თუ რატომ გაამახვილა ამ თემაზე ყურადღება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და მოუწოდებს მათ გაიხსენონ, რატომ ჩამოერთვა მოქალაქეობა. 5 აგვისტოს გამართა კონფერენცია, სადაც განიხილეს საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში დაგროვილი პრობლემები და გადაწყვეტის გზები. როგორც ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელი მურმან მარგველაშვილი ამბობს, საჭიროა წინასაარჩევნო პერიოდში გაიზარდოს ამ თემაზე პოლიტიკური დებატების ხარისხი.
ერთ-ერთი თემა, რაზეც ახლა ჩვენ გვქონდა სავი კონკრეტულად ახლა, ეს იყო, რომ ტარიფის შემცირება ხელოვნურად არის მავნე საზოგადოების და ენერგეტიკის განვითარებისათვის და ეს არის ღარიბების ხარჯზე მდიდრების დახმარება. ამიტომ საზოგადოებამ ეს უნდა გააცნობიეროს კარგად და პოლიტიკოსებმაც არ უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ რასაც აი ამ შემთხვევაში თავაზობენ როგორც მიჩვეული ვარ წინა საარჩევნო კამპანიებში, ხო, ეს არის ცალსახად ერთობლივი დოლათიდან მეტის მიცემა მდიდრებისთვის.
ენერგეტიკის კუთხით ქვეყნის უმთავრეს პრობლემად კონფერენციაზე დასახელდა ენერგეტიკული სექტორის ფუძემდებლური სტრატეგიული პროგრამული დოკუმენტების არარსებობა. პრობლემები კანონმდებლობაში, მართვის ცენტრალიზებული სისტემა, ინვესტიციების მოზიდვის სირთულე და სხვა. ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში 6 აგვისტოს ოფიციალურად გაიხსნა ზაფხულის 36-მე ოლიმპიური თამაშები. 16-დღიან სანახაობაში მონაწილეობას მიიღებენ სპორტსმენები 206 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ამბობენ, რომ იმედი აქვთ 40 ქართველი სპორტსმენიდან მედალს 7 ან 8 მაინც აიღებს.
ჩვენ ლონდონში გქონდა რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მედალი 7. რაც შეეხება ჩემპიონებს, ყველაზე მეტი ჩემპიონი დამოუკიდებლობის წლებს გულისხმობ ყავდა პეკინში 3 ჩემპიონი. მე მაგ ჩემი ვარაუდი დაახლოებით 8-9 მედალი ჩვენ შეიძლება ჩამოვიტანოთ რიოდან. აი რამდენი იქნება მათ შორის ოქრო, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოქროს მედალს დამეთანხმებით მაინც სხვა ფასი აქვს.
ამბობს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. ოლიმპიური თამაშები ბრაზილიაში 21 აგვისტოს დასრულდება.
გიორგი გოგუა იყო მიკროფონთან მიმდინარე გასული კვირის უკაცრავად პროცესების მიმოხილვით. იგი მიმოხილვა დასრულდა ოლიმპიადაზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის შესახებ პროგნოზით. უბრალოდ ინფორმაციისთვის ვიტყვით, რომ ჯერჯერობით ქართველებს არც ერთი მედალი არ მოუპოვებია, თუმცა გუშინ ჩვენი ქართველი მოჭიდავე ძიუდოისტი ახლოს იყო ამ მიზანთან, თუმცა დაველოდოთ ოლიმპიადა მხოლოდ დაიწყო, წინ არაერთი საინტერესო ასპარეზობა. თქვენ კი წინ ახლა გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Smile, but your eyes, you're so sure. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებდა. ახლა, როგორც დაგვიბირდით, ჩვენს რადიო მიმღებებთან მივიწევთ ახალგაზრდული პროგრამის მსმენელებს, დავით ჩიხლაძემ, საავტორო პროგრამის წამყვანმა, დღეს ინტერნეტის დღესთან დაკავშირებით მოგიმზადათ საავტორო გადაცემა.
ზუსტად 25 წლის წინ, 1991 წლის 6 აგვისტოს, ტიმ ბერნერს-ლი თავისი სამუშაო მაგიდიდან ცერნში, შვეიცარიაში გაუშვა პირველი ვებსაიტი ისტორიაში და ამით საბოლოოდ შეცვალა სამყარო. ბერნერს-ლი თავისი იდეის შესახებ მართალია ისე არ ფიქრობდა, როგორც საბოლოოდ გამოვიდა, მაგრამ ვერავინ უარყოფს, რომ 1991 წლის 6 აგვისტო არის დღე, როდესაც ინტერნეტი დაიბადა. ბერნერს-ლი თავის W3-ს, ანუ World Wide Web პროექტს, უფრო ხედავდა როგორც საშუალებას მეცნიერებისთვის მთელი მსოფლიოდან გაეცვალათ ერთმანეთისთვის ინფორმაცია. მას სურდა შეექმნა ქსელი, რომელიც გაამარტივებდა სამეცნიერო საქმიანობას და როგორც ზემოთ გითხარით, ინფორმაციის მიმოსვლას. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ბერნერს-ლი მოიგონა სისტემა, რომელიც გავლენას იქონიაქდა უკლებლივ ყველა სფეროსა და საქმიანობაზე სამყაროში, რომელიც ადამიანებს საბოლოოდ გადაიყვანდა ახალ, ვირტუალურ რეალობაში, რომელიც მოშლიდა საზღვრებს და ბარიერებს ხალხსა და ინფორმაციას შორის და რომელიც შექმნიდა სრულიად ახალ თაობას, ახალი იდეებით, ინტერესებით და მისწრაფებებით. ბერნერს-ლი იყო პიონერი, რომელმაც დაინახა, თუ რა მეთოდით შეგვიძლია ერთმანეთს სწრაფად გადავცეთ ინფორმაცია. შემდეგ ყველაფერი ამაზე დაშენდა. ცერნის როლი საბოლოოდ ამ ტექნოლოგიის სახალხოდ გარდაქმნაში უდიდესია, ვინაიდან კვლევითმა ცენტრმა სრულიად უსასყიდლოდ გაუზიარა საკუთარი იდეა სამყაროს. მოგცა ღია კოდი და შემდეგ, როგორც გითხარით, ამაზე დაშენდა ყველაფერი. ინტერნეტის განვითარებაში დიდია თვითონ ტიმ ბერნერს-ლის როლიც. ბერნერს-ლი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არის ავტორი გამოგონებისა, რომელმაც შექმნა მრავალ მილიარდიანი ინდუსტრია, რომელსაც აქვს უდიდესი გავლენა და ფული დღეს, დარჩა მეცნიერად, რომელიც მუდამ ფიქრობდა ინტერნეტ ტექნოლოგიის კიდევ უფრო დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე. 1991 წლის შემდეგ მან აქტიურად განაგრძო მუშაობა ინტერნეტის განვითარებაზე. 1994 წელს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტში შექმნა W3C, რომელიც აერთიანებდა კომპანიებსა და მეცნიერებს, რომლებსაც სურდათ ემუშავათ იმ სტანდარტების დანერგვაზე ინტერნეტ ტექნოლოგიებში, რომლებიც საბოლოოდ გაუმჯობესებდნენ ინტერნეტის ხარისხსა და ხელმისაწვდომობას. ბერნერს-ლიმ ყოველგვარი პატენტის გარეშე ყოვლად უსასყიდლოდ დათმო თავისი გამოგონება და გადასცა კაცობრიობას იმისთვის, რომ უკვე ჩვენ გავაგრძელოთ მისი განვითარება. საბოლოოდ ბერნერს-ლის კონსორციუმის დადგენილებით ვებ სტანდარტები არის უფასო და ყველასთვის ხელმისაწვდომი, და ეს 1994 წელს დიდი ბიძგი იყო ინტერნეტის არამხოლოდ ტექნოლოგიური, არამედ სოციო-კულტურული სახის ჩამოყალიბებისთვის. ბერნერს-ლი დღემდე აგრძელებს მუშაობას და ბრძოლას იმისთვის, რომ ერთ დღეს ინტერნეტი მთელ მსოფლიოში გახდეს ხელმისაწვდომი. ის ახლა ხელმძღვანელობს კოალიციას, რომელშიც ერთიანდებიან საზოგადოებრივი ინიციატივები და კერძო კომპანიები, მაგალითად Google, Facebook, Intel და Microsoft. Berners-Lee ცდილობს წარმატებულ კომპანიებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის მედიატორის როლი ითამაშოს და მაქსიმალურად შეამციროს ინტერნეტის ტარიფები და გაზარდოს ინტერნეტის მიწოდება მსოფლიოს იმ წერტილებში, სადაც ეს პრობლემა ჯერ კიდევ დგას. Berners-Lee ხშირად აღნიშნავს, რომ ჯერ მხოლოდ მსოფლიოს თითქმის 35% ინტერნეტში ჩართული და ეს მდგომარეობა აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. Tim Berners-Lee არის ქსელური ნეიტრალურობის ერთ-ერთი გამორჩეული დამცველი და აქტივისტი. ის მხარს უჭერს სამოქალაქო კამპანიებს ინტერნეტში, რომლებიც ცდილობენ არ დაუშვონ ქსელში პრივილეგირებული მოთამაშის გაჩენა და რომ ინტერნეტი დარჩეს თანასწორ ადგილად, რომელიც ერთნაირად ხელმისაწვდომია ყველასთვის და რომელშიც თავი შეიძლება იპოვოს ნებისმიერმა. Berners-Lee ერთ-ერთ განცხადებაში ამბობს, რომ საფრთხეები კორპორაციებისგან და მთავრობებისგან, რომელთა მიზანიც ააკონტროლონ ან ხელში ჩაიგდონ ინტერნეტ ტრაფიკი, არის ადამიანის ქსელი. ლური უფლებების დარღვევა. Tim Berners-Lee წლების განმავლობაში ბოლომდე უერთგულა მისი გამოგონების იდეას, რომ ინტერნეტი დარჩეს თავისუფალ, ხელშეუხებელ სივრცედ, რომელიც ეკუთვნის მთელს კაცობრიობას და დედამიწაზე ყველა ადამიანის უფლებაა ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან, რათა განვითარდეს თვითონ და განავითაროს სამყარო.
დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით, რომელიც ეძღვნებოდა ინტერნეტის დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზე FM 7.4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგზავს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. განვლილი კვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა ლია გაგლუევა. იგი გახლავთ დამლაგებელი კომპანია სუფთა სამყაროს თანამშრომელი.
31 ივლისი კვირა, აბდექი გვიან 9 საათისთვის გავემზადე ყავა მივირთვი, ან ვეხმარები ოჯახში ერთ ქალბატონს და წავედი იმასთან ოჯახში მუშაობი ქალბატონთან 10 წელი ბანკის თანამშრომელია ვარ ძალიან ყმაყოფილი იმ ქალბატონისა ვებჟერ მიფიქრია რომ აღარ ვიმუშაო მაგრამ მაინც მივდივარ იმ ქალბატონ ძალიან პატივსაცემს დედასავით უყარვარ იქ ვიყავი 8 საათამდე საღამოს 8 საათამდე იქიდან მოვედი დაღლილი ვიყავი ძალიან ჭაპი მივიღე და არაფერისთვის აღარ მიყურებია ეგრე და ვიცი პირველი აგვისტო ორშაფათი ცოტა მძიმე დღეა ორშაფათი გავიღვიძე 5 საათზე ჩავიცი წამოვედი ბარათაშვილზე ფეხით მოვდივარ იქ ველოდები ავტობუსი წამოვიდა 7 საათზე ვიყავი სამსახურში ვიცვლი და ვიწყე მუშაობას ვცდილობ რომ სანამ თანამშრომლები მოვლენ მე მოვასწრო თანამშრომლები ძალიან თბილად ხებულობენ მუშაობ კომპანია სუფთა სამყარო. გამოვიცვალე და ვიწყებ მუშაობას. ვცდილობ თანამშრომლების მოსვლამდე მე მოვასწრო ჩემი საქმე და დავალაგო. თბილად ხვდებიან ყველა თანამშრომელი რომ მოდიან, მესალმებიან, ეს ძალიან სიამოვნებს მე და უფრო ხალისიანად ვაკეთებ ჩემ საქმეს. 12 საათამდე მე საქმე ვაკეთებ, ვალაგებ. მე ცოტა ვისვენებ, ისე ვიწყებ, ვალაგებ, უყურებ შენობას, ვასუფთავებ. 20 საათზე მთავრდება ჩემი სამუშაო დღე. მივდივარ სახლში, რეკამ ტელეფონზე, შვილიშვილებს მოვიკითხავ, დამწყნარდები რომ გავიგებ რომ კარგად არიან, ვავზადებ ვახშამს, მეუღლე მყავს სახლში, უყურებ პოლიტიკურ ток-შოუებს, ძალიან მაინტერესებს ყველაფერი ესენი. ასე თავდება ჩემი დღე. 2 აგვისტოს სამშაბათი, გები 5 საათზე. 6 საათზე უკვე გამოვდივარ მე სახლიდან, ესევე ბარათაშვილის ხიდზე მოვდივარ, ველოდები ავტობუს, სამსახურში მოვდივარ, ვიცვლი დასაცმელს, ზოგჯერ მივიწყებ მყავას და ვიწყებ ისევ სამუშაოს, ვცდილობ ისევ ისე მოვასწრო, ძალიან ჩქარობ, ძალიან ვიღლები, მატევადი სამსახურია ძალიან, ცოტა ისე არ ფასდება ჩემი სამსახური, ნერვიულობ ხოლმე რომ ესე არის. გილიდანვე ზოგჯერ რურეკამ შვილიშვილებს, რომ დავწყნარდე, რომ კარგად არიან და მე ისევ ვიწყებ მუშაობას. ყავს 2 შვილი და 4 შვილიშვილი. შვილები დიდები არიან, მუშაობენ თვითონ. წარმოშობით ვარ ცხინვალიდან, იქ ცხოვრობდი, გავთხოვდი მე აქ თბილისში, მაგრამ ეს რომ ასე მოხდა, რომ სამსახური აღარ მქონდა. წავედი ბაზარში ვიდექი ცხინვალში, ჯერ წავედი მე თვითონ, იმიტომ რომ ქართველები ვერ შედიოდნენ ცხინვალში და იქ მუშაობდი მარტო. 4 დღე ვიყავი ხოლმე, მივხედავდი ოჯახს, მე-5 დღეს ისე ბრუნდებოდი. მე რო შევიდნენ ქართველები ესე ბაზარში ინელნელა, მე უღლე ზოგჯერ ვამბობდით, რომ აზერბაიჯანელია, არ არის ქართველი. ერთი თვე მყავდა ჩემი მეუღლე ოთახში, რომ არავინ არ იცოდა რო ეს ჩემი მეუღლეა, სახლში მყავს და მალული სახლი მაქვს ხინვალში, დავტოვეთ ეს ყველაფერი. ნუ მე ადრე წამოვედი, ომამდე 2 წლით ადრე წამოვედი ჩვენ, რომ სამუშაო აღარ იყო, არაფერი არ იყო, ბაზრობა რო დაიხურა. ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი, მშობლები არ ვიცოდი, ბებია ბაბუა მეგონა, მშობლები იყვნენ ჩემები, ბებია სვეძახტი დედა, 12 წლის არ ვიყავი, საშუალო სკოლა რო დავამთავრე, მაშინ გავიცანი მამა, მამა ცხოვრობდა აქ თბილისში, კარგი ადგილას მუშაობდა, შემპირდა რომ მე წაგიყვან, მოგაწყობ, კარგავ სწავლობდი, ძიმია ჩემთვის ეს ყველაფერი, მე წამოვედი, ეს საშუალო რო დავამთავრე, წამოვედი თბილისში და დედინაცვალმა არ მიმიღო. მამიდა მომაწყო 31-ე ქარხანაში, შვილი არ აყავდა მამიდას და მიხმარა და მომაწყო. ბებია ბაბუა და მამიდა ცხოვრობდნენ ერთად. თავ ცხოვრობდი მათთან და მამიდა მომაწყო 31-ე ქარხანაში. მინდოდა სწავლა, კოლეჯი დავამთავრე, საავიაციო განხრით, მაქვს სპეციალობა ფრინავი აპარატების ელექტრომონტაჟი, მე ვიმუშავე 3 წელი. მე ბებია ბაბუა მიდიოდნენ სახლი მიიღეს, მითხრეს რომ შენ მუშაობ, შენთვის კარგად ხარ და იქნებ ქირით გადახვიდე. ნათესავთან გადავედი, ნათესავი ცხოვრობდა ქირით და იქ გავიცანი ჩემი მეუღლე, ნათესავის ხაზიაკის ბიჭი იყო ეს ჩემი მეუღლე და დედამთილმა რომ დამინახა, მოვეწონე და ასე დამტოვეს იქ ვიყავი ძალიან პატარა 17 წლისა საცხოვრებლად წავედით კასპში ძალიან კარგად მოვეწყეთ დავიწყე სამხედრო კომისარიატში მუშაობა კარგად მიმიღეს კაი ადგილს საიდუმლო ნაწილის უფროსად დამნიშნეს ძალიან კარგად ვიყავი მე შტატები მოვიდა და ახალი შტატში ჩამსვეს ვიყავი სამხედრო ვალდებულების აღრიცხვის ინსპექტორი 15 წელი ვიმუშავე სამხედრო კომისარიატში სამხედრო კომისარიატი დაიშალა ხელფასი აღარ მქონდა არა ცოტა ხელფასი მქონდა 20 ლარი მქონდა ხელფასი დავანებე და ასე დავიწყე მე ცხინვალში წასვლა მოსვლა ძალიან ძიმე ცხოვრება მქონდა ბავშვობაში ძალიან ძიმე მაშინ არ იყო ქართველი ოსი ვინ კითხულობდა პირიქით ძალიან პატივს წემდნენ ჩემი მეუღლეს ოჯახის წევრები ძალიან უყვარდი დედამთილიც ამაყად ამბობდა რომ ჩემი ძალი ოსია სულ ყველას ძალიან უყვარდი არეულობა რომ დაიწყო მოდიოდნენ პირიქით ნათესავები მეუბნებოდნენ რომ ქეხوار სადარ წახვალ და ასე და საწავიდოდი იმ შულები დიდები მყავდა და ყველა პატივს წემდა მეზობლებიც ყველანი ძალიან ოფილი ვიყავი და კარგად ვიყავი, მაგრამ არო აირია, მე სხვა გზა არ მქონდა. მე უღლე ცოტა წყნარი კაცია, თამამი არ არის და მე დავიწყე ისევ ესე მუშაობა ზიდვა პროდუქტის ცხინვალიდან. ცხინვალში დიდი პრობლემები მქონდა, რომ მივდიოდი, არ მიშვებდნენ, ბერჯერ წამმართვეს ეს ჩანთები, სულ ყველაფერი. 3 აგვისტო 4 შაბათი დგებია ასე 5 საათზე, ფეხით მოვდივარ ბარათაშვილის ხიდამდე, ცხოვრობ ვარანცოვზე. ვიცვლი და ვიწყებ მუშაობას ჩქარობ ძალიან რომ მოვასწრო სამსახურში სანამ თანამშრომლები მოვლენ და ყველაფერი სუფთად დახვდეთ ცხინვალი და რო დავბრუნდით ძალიან გაგვიჭირდა მე აქ ყველაფერი ძალიან შეცვლილი იყო ძალიან მომეწონა წესრიგი იყო დამყარებული და დავიწყეთ სამსახურის ძებნა მაგრამ არსად არ იყო სამსახური ჩემი მეუღლეც მუშავარი შვილის მუშევარი მე დეპრესიაში ჩავარდი მე კასპში ჩამოვედი, მაგრამ აქ დედინაცვალე მყავდა, მარტო დარჩა დედინაცვალე და მთხოვდა დედინაცვალე, რომ ჩამოდი ჩემთან, ჩამოდი საცხოვრებლად ჩემთან. მოვილაპარაკეთ ოჯახში, დაურეკე ჩემ ძმას და ვთხოვე, ასე გთხოვს დედაშენი შეიძლება ჩამოსვლა, მითხრა კი როგორ არა და ჩამოვედი დედინაცვალე მალე ჩავარდა ლოგინად, მოუარეთ ამ ქალს, ძალიან ძიმე მოსავლელი იყო, რომ ჩამოვედით, რომ გაგვიჭირდა ძალიან ჩემი ბიჭი ეძებდა სამსახურს, წერდით ყველგან, მივიდოდით, გაზეთებს პიდულობდით და ვეძებდით სამსახურს. ერთხელ ვიფიქრე, რომ შეიძლება თავი მოვიკლა, ისე ძალიან გაგვიჭირდა. მე ჩემი მეუღლეს უშოვეს ყარაულაცაც და 5 დღეში იღებდა 20 ლარს, ცოტა არაუშავდა, ცოტა წამოვედით. ჩემი შვილმაც დაიწყო დაცვაში მუშაობა, დაცვაში მივიდა, მოეწონა იქ ძალიან. მე მეც ასე სუნათესავებს ვეუბნებოდი, თუ რაღაცა იქნება, ყველაფერზე წავალ, ყველაფერზე ვიმუშავებ. მცხენოდა პირველად დამლაგებლად რომ მომაწყეს, ძალიან მცხენოდა, ვიმალებოდი ხოლმე, მაგრამ კარგი ადამიანებთან მოხვდი საქართველოს ბანკის ფილიალი ლესელიძეს 4-ში, ძალიან კაი ადამიანები, პატივს ვცენდნენ ყველანაირად, საჭმელი რომ მოგochondა, ჩემთვისაც მოგochondა. ხელფასიც კარგი მქონდა მაშინ და მეხმარებოდნენ მე ეს კომპანია სუფთა სამყაროს შემოვიდა ესე დავრჩი მე ისევ დამტოვეს ამ შენობაში საღამოთ სახლში მოვდივარ აუცილებლად ტელევიზორის გარეშე არ შემიძლია ახალ ამბებს ყოველთვის უყურებ თუ რამე გამორჩა ის იმასაც ვახოვ და უყურებ ვახსმობთ ბიჭი კასპში ცხოვრობს ჩემ ბინაში კასპში მუშაობს გოგოც გათხოვილია, შვილიშვილები მოდიან, ორი დიდი შვილიშვილი მყავს და ორი პატარა. 4 აგვისტო 5 შაბათი ისევ ასე იწყება ჩემი დილა როგორც ჩვეულებრივი სამსახურში გარბი ვარ აგვისტოს თვე არ მიყვარს ძალიან ძიმე დღეები მაქვს გადატანილი შვილი მყავდა ჯარში მსახურობდა სასტრაფო ოპერაცია გაიკეთა გორში გორის ჰოსპიტალში ვიყავით იმ ჰოსპიტალში მაგრამ ჩვენ ომამდე გამოვედით ერთი კვირით ადრე მარა ჩემი შვილი ძალიან დიდი სტრესი გადაიტანა რომ გაიგო ეს ამბები დიდი ჭრილობა ქონდა ოპერაცია Yeah. და ძალიან განიცადა და ცუდათ იყო ძალიან ბიჭები რომში იყვნენ გისაგავდა გარბოდა აქეთ იგით ჯოხით წინახაზზე იყვნენ მაგის ამხანაგები მე გაიგო რომ ერთ-ერთი ბიჭი დაიჭრა გავიქეცით მანქანით მივედით მოვინახულეთ სავანტოფოში ეს ბიჭი ბათუმელი ბიჭი იყო და მოვიყვანეთ ჩვენ სახლში სავანტოფოში ვატარებდი მაგრამ ეს ღამე რო იყო ძალიან დიდი სტრესი გადავიტანეთ რომ ყველა სიმეშინოდა რომ დაგვაბეზღებენ რომ ჩვენ ჯარისკაცები ყავს სახლში და ძალიან ცუდად ვიყავი ჩემი ბიჭი ძალიან ტიროდა ბღაოდა მე დაგვირეკეს ცხინვალიდან კიდე დაგვირეკეს და გვითხრეს რომ იქ ჩემი ბიძაშვილი შვილი აიყვანეს კარგი ბიჭი იყო არაფერი მანქანით მოდიოდა და ის აიყვანეს და წამოიყვანეს აქეთ და წავედი მე იქნებო მოიკითხოთ რომ ცოცხალია თუ არა წავედი და იაკობაშვილი იყო მაშინ მინისტრი და მივაკითხე იაკობაშვილთან შემხდა თევდორაძე და მითხრა რომ ეხლა ისეთი ამბავია ოსებზე შენ არავინ არაფერს არ გეტყვის და ტყილად ეძებ თქვენ მაგრამ მე მაინც დავდიოდი ვეძებდი ვრეკავდით ცდილობდი ოსებისთვის დამემტკიცებინა რომ ჩვენ მაინც მოვძებნეთ იმიტომ იქ ცოტა ცუდი ამბები იყო ჩვენთვის ბოლოს რომ იქ ქართველები ცხოვრობენ და ასე და ცუდად მოგექცნენ და მე არ მინდოდა რომ მე ასე მოქცეულ ვიყავი და მინდოდა მომეძებნა ეს ბიჭი ეთქვათ რომ დაგვეხმარნენ მე ეს ბიჭი შეცვალეს მე ვიღაცაზე გაცვალეს და გაუშვეს მე დამირეკეს რომ გაუშვეს მაგრამ ამ ბიჭისთვის უთქვიათ რომ თქვენ ვიღაცები გეძებენ ეს ძალიან მესიამოვნა რო უთხრეს რომ ვიღაცები გეძებენ მე ვცდილობ ყოველთვის რომ არ ვათქმეინო იმათა ცუდები არიან იქა და ესე არიან ვცდილობ ყოველთვის კარგი გაუკეთო ბევრი მირეკავს უნდა ჩამოსულა ექიმებთან ვეხმარები პარასკევი 5 აგვისტო ესევე ისე იწყება ჩემი დილა სუსირბილში ვარ ყოველ დილით ხელფასი მაქვს 350 ლარი მაგრამ ძალიან ბევრს ვშრომობ მთელი შენობაში ძალიან რთული სამუშაო მაქვს მე და ძალიან პატარა ანაზღაურება არ ყოფნის არაფერზე ეს თანხა როცა ფული არ მაქვს უფრო დასვენებული ვარ იმიტომ როცა ხელფას ვიღებ ის ხელფასი არაფერზე არ ყოფნის და კარგად გძნობ როცა უფრო თანხა არ მაქვს არ ნერვიულობ ზე გადავიხადო და რა ვიყიდო. ზოგჯერ ფიქრობ რომ დავკარგე სადღაც თანხა, ბაზარში რო წავალ, ფიქრობ რომ დავკარგე, მოვდივარ ფლი ისევ, რომ არ დავკარგე, ესე იგი მართლა დავხარჯე და ორი კვირაც არ მიძლებს ეს თანხა. მეუღლე დიაბეტიანია, ძალიან ბევრი წამლები სჭირდება, კვება სჭირდება. დღეს ექიმთან ვიყავი, კარგი ადამიანი აღმოჩნდა, ამომიღო კბილი, მაგრამ თანხა არ გამომართვა, მაგრამ დამჭირდა წამლები. ღირდა 10 წალი 25 ლარი. ვიყიდე 3 დღისა, მე 6 წალი ვიყიდე როგორღაც და ასე არის, წამლები არის ძალიან ძვირი. 6 აგვისტო შაბათი, ვიძინებ ცოტა გვიან უდგები 9 საათისთვის, დგები, ყავას მივირთმევ და ვემზადები ჩემი კარგი გოგოსთან წასასვლელად, ოჯახში ვეხმარები, ბანკის თანამშრომელია, ძალიან მიყვარს ის გოგო, დედაც, შვილიც, ყველა ამ გოგოსთან თბილად ხვდება, ბევრჯერ არ მინდა წასულა, მაგრამ მაინც ეკონომიური პრობლემაც აღარ არის, ისევ არ მიჩეული ამ გოგოსთან 10 წელი, მე მთელი დღე ვტრიალებ სარეცხის ყველაფერს ვაკეთებ საჭმლის გარდა საჭმელს არ ვაკეთებ საჭმელს სახლის მეზარება არა მარილი დიასახლისი მარტო დალაგება ცხინვალთან მაქვს კავშირი თვითონ მირეკავენ სჭირდებათ ხან რომელი ექიმი სჭირდებათ ექიმები სჭირდებათ ძირითადად და ექიმები სჭირდებათ მეკითხებიან ეს წამალი იქ რაღის რაღაც წამლები მეც მაინტერესებს ძალიან ხოლმე და როცა ჩამოდიან ეხლა მიმათაც ბევრი საშუალება არ აქვს ვეკითხები მე აი როგორ ცხოვრობთ რაღის ვიცი რომ პროდუქტი ძალიან ძვირი იქნება ეს მე თვითონაც ხვდები ამბობენ შიგ ცხინვალში არის ძალიან ძვირი იმიტომ მარტო აზერბაიჯანელები და სომხები მიდიან ჯერ ვლადიკავკაზში და ვლადიკავკაზიდან მოდიან ეს არის რამდენი კილომეტრი და იმიტომ ძალიან ძვირია მანგათთან ძალიან პროდუქტი ძალიან ძვირია სიმშვიდეც არ არის არის ბევრი ჩამოსული რუსები აზებია რუსები ვინყიდულობს მე ეს პროდუქტი ვინყიდულობს მე თქვი ახლა თქვენ ვლადიკავკაზიდან თვითონაც ჩამოაქვთ ეს პროდუქტი და ვინყიდულობს ცხინვალში თქვენ ხო ბევრი აღარ ახართ ცხინვალში და ვყიდულობენ ძირითადად სამხედროების მეუღლეების სამხედროების შვილები ასე საღამოა, შაბათი, ვისვენებ ერთმანეთს ვეკითხებით, ბავშვებ მარდარეკეს ვეხოწები, აბა როდის ჩამოხვალთ, კვირას ჩამოდით და ჩამოდიან ისინი, გნახულობენ, მირეკავენ თვითონაც. ბავშვებს, შვილიშვილებს ძალიან უყვარათ, უყურებთ ტელევიზორს და ღამდება და ვიძინებთ.
ეს გახლავთ ლია გაგლოევა, კომპანია სუფთა სამყაროს თანამშრომელი, დამლაგებელი, რომელიც აკვირის თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემას დავასრულებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკით, შემაჯამებელი თავისუფლება გისმენთით. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ბოლო რუბრიკას, საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სმენელთა, კომენტატორთა რამდენიმე მოსაზრებას და შენიშვნას.
გასულ კვირას ჩვენ საიძე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა სიუჟეტს სათაურით დღეიდან ბაზარზე არაჟნის მსგავს თუ ხაჭოსებრ პროდუქტებს ამ დასახელებით ვეღარ შეხვდებით. ეკა ქევანიშვილი იყო ავტორი და სიუჟეტი შეეხებოდა აი რას 1 აგვისტოს ამოიწურა რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის მიცემული ვადა, რომ რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად მათ აღარ აქვთ უფლება ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მცენარეულ ცხიმზე მზადდება, უწოდონ რძის მსგავსი არაჟნისებრი და ასე შემდეგ. და სიუჟეტი ასევე ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თუ რა ერქმევა მცენარეულ ცხიმზე დამზადებულ პროდუქციას, ამას თავად კომპანიები გადაწყვეტენ. ჩვენ საიძე გამოხმაურება იყო ასეთი: მაიკომ დაწერა, მირჩევნია ძვირი გადავიხადო და ნატურალური ვიყიდო, ვიდრე იაფი და ჯანმრთელობისთვის საზიანო, თუ ჯანსაღი პროდუქტი გვექნება საქართველოში, დიდად მოხარული ვიქნებიო. მაიკო გამოგვეხმაურა ასე. თუმცა სიუჟეტში იყო ლაპარაკი და ისედაც ცხადია, რომ ჯანსაღზე და ნატურალურზე მაინდა-მაინც არ არის, უბრალოდ ლაპარაკი იმაზე, რომ თუ მცენარეულ ცხიმზეა დამზადებული პროდუქცია, მაშინ არ უნდა მოატყუო მომხმარებელი, რომ რძეზეა დამზადებული. Ну, ну, წერს. ეგრე რა ხალხო, მადლობელი ვარ ამ სებრმა და მსგავსმა, სისხლი გაგვიშრო, კარგია რომ აღარ მოგწამლავენ. ასე გააგრძელეთ და აუცილებლად აკონტროლეთ, გთხოვთ ამ რძის პროდუქტს, რომ ბავშვებს ვაჭმევთ, კიდევ ერთხელ გმადლობთ. კიდევ ერთხელ, მოწამლაზე არ არის ლაპარაკი. სიტყვაზე მარგარინი არ არის მომწამლავი, მაგრამ კარაქი არ არის და მომხმარებელმა ეს უნდა იცოდეს და სწორედ ეს თქინდება. როზეტა წერს, რადგან მოსახლეობაში ამის მოთხოვნა არსებობს, საინტერესოა როდის არისო ამის მოთხოვნა და ვინმეს ოდესმე უნდა და მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული არაჟანი მაწონიან ხაჭო. ამაზე დაფიქრნენ რძის მწარმოებელი კომპანიები და მოსახლეობის ბავშვების ჯანმრთელობაზე იფიქრეს. ძალიან კარგი, რომ რეგულაციები დაწესდაო. ალბათ რეგულაციები არის ის რაც არის, მაგრამ ერთხელ ჯანმრთელობისთვის საზიანოზე არ იყო ლაპარაკი, ყველზე იყო. მაგ აქვწერს იქნებ მომავალი თავობა მაინც გადარჩესო, არ კლავს მარგარინი თავობას, ანუ რა ვიცი. ნინიკო წერს, ყველა სხვა რძის სუნად ყარს და გემოთი, რომელსაც არაჟანი აწერია, არაჟნისებრია, მან მარტო გემრიელი. თუ ასე გემოები გააკონტროლეთ, ვისაც რძის გამო არ შეგვიძლია, იმათაც გვიყარს არაჟანიო. ნინიკო მეორე მხრიდან არის ამ შემთხვევაში, მას გიგლამ უპასუხა, ანუ გამოდის სხვა რამე ყვარებიათ და არა არაჟანიო. ეს ხო გამოხმაურებები ჩვენს საიძზე, ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ასეთი რამეები ეწერა, გიგაწერს. აქამდე უნდა მოეფიქრებინათ, რა ერქმევა, არაო? პრინციპში მართალი, აქამდე უნდა მოეფიქრებინათ. ხათუნა წერს, ევროპამ რომ არ დაგვაძალოს რეგულაციების დაცვა და საკვების უსაფრთხოება, ვინ იცის რას დავამზადებდით და რას გავყიდდითო. რუსუდანი წერს, საინტერესოა რამდენი ლიტრი რძეა საჭირო 1 კილოგრამი რძის ხვნელის წარმოებისთვის. კარგი იქნება თუ გარემოს დაბინძურებას მიხედავენ და ნატურალური პროდუქტი საეჭვო აღარ იქნება, ბიოპროდუქციის წარმოება პრიორიტეტული უნდა იყოს, ფხვნილის ღეჭვა მომბეზრდაო. და მე რაბიტებს, თუ კი შენარჩუნდება კანონის დარღვა ამას რასჯობს, კარგია რომ ნელ-ნელა ხალხი გაიხსენეს ერთი აფთიაქებსაც და ბენზინებსაც და რას თავარია პურს მიეხედოს, ხაზგას მიწუწელია პური, ნერაბს 2-3 წელია ვეძებ კარგ პურს, სულ საგარაჯოში ხომ არ ვივლი დედას პურის საყედლად, ზოგზე კბილები დაგრჩება, ზოგი გადაჭარბებული დროჟიანია და არ ეშლება, სტილს ვიცა, ნედლია, შეფუთავენ ცელოფანში და გუდავენ პურს და მეორე დღეს ობიანია და 1000 ხათაბალა სოსოსოსო დაწერა მერაბმა და შეწუხებული კაცის სტიკერი ახლავსთან. მარტო მერაბს არ აწუხებს ეს, ბუნებრივია, პურის პრობლემა ზოგადად არის თბილისში, საქართველოში ალბათ ზოგადად, მაგრამ თბილისში განსაკუთრებით იშვიათია, რომ კარგი პური იყიდო შედარებით ნორმალურ ფასად. ჩემი კომენტარის დაურთე, იმიტომ რომ მერაბის ნათქვამი გულზე მომხვდა. კიდევ ერთი, რასაც გამოხმაურება ჰქონდა, ასევე ეკას ქევანიშვილის სიუჟეტია, ავტომობილის მართვის გამოცდა ქუჩაში და მეტი სათვალთვალო კამერა გზებზე. ასეთია სათაური და ლაპარაკია იმაზე, რომ შემოდგომიდან საქართველოში ასეულობით ახალი სათვალთვალო კამერა დამონტაჟდება, რომელიც სატრანსპორტო საშუალებათა დარღვევებს გააკონტროლებს და ახალი წესებით დაჯერიმდებიან იმ მძღოლები, რომლებიც სიჩქარეს მხოლოდ კამერებთან მიახლოებისას შეანელებენ. გამოხმაურება ესეთი იყო ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. რუსუდანი წერს, სწორედ რომ საჭესთან შედან პოტენციური მკვლელები ერის გენოციდში, დიდი წვლილი რომ შეაქვთ, ჯერ ყველას ფსიქო აქვს ხელახლა ასახები, ოღონდ ფორმალურად კი არა, მთელი სიმკაცრით არიან შესამოწმებლებიო. გაიანე წერს, ჯარიმები უნდა გაიზარდოს მნიშვნელოვნად, სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, ათლა უნდა დაიწყოს 500 ლარიდან და ზევით. თუმცა ყველა მას არ ეთანხმება, ალექსი წერს, ძალიან ცუდი წამოწყებაო. არ არის ნახსენების სტატისტიკა, ასე რომ გაუგებარია რა როლი აქვს გადაჭარბებულ სიჩქარესო, რაში რა როლი აქვს არ ვიცი, რანუ ესე წერს. კამერებთან მიახლოვება იწვევს აფორიაქებს და საგზაო შემთხვევებს ჩაატარა ვინმე გამოკითხო მძღოლებში. კამერები უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ შემთხვევების დროს ბრალეულის დასადგენად. ამერიკაში გაცილებით სწრაფი მოძრაობაა, მაგრამ შემთხვევები ნაკლები, პრობლემა კულტურაშია, ხალხს უნდა ასწავლონ სხვისი პატივისცემაო. ელისო წერს, მიესალმები ამ წამოწყებას, იქნება არ დაგვეღუფოს ახალგაზრდები, ისაც ცოტანი ვართ. და ბოლოს წაიკითხოთ პუბლიკაციას ჩვენ საიძზე, ბეილი, გრიზმანი თუ ისევ რონალდო, ლაპარაკია ევროპის 2000 2015-16 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდების მაძიებელთა სიაზე. სამამდე არის შემცირებული ბეილი, გრიზმანი და რონალდო დარჩნენ. 5 აგვისტოს ევროპის ფეხბურთის მართულმა ორგანომ გამოაქვეყნა იმ სამი მოთამაშეს კვალი, რომლებიც მისი წევრი ეროვნული ფედერაციების სპორტულ ჟურნალისტთა გამოკითხვის შედეგად შეირჩენ. აი ამაზე არის სტატია და შემდეგ Facebook-ზე ვკითხეთ ჩვენს მომხმარებლებს, ვინც Facebook-ზე გვიმეკობრდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ და თორნიკემ დაგვეწერა ლობჟანიძეო ძახილის ნიშნით, რაც ალბათ თვალსამართლიანი არ იქნებოდა, მაგრამ როგორი კარგი იქნებოდა შენს პირ შაქარი თორნიკემ.
ნიკო ნერგაძე იყო, მან გავგასმო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ და შეაჯამა ჩვენი რადიომსმენელების რამდენიმე კომენტარი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ნაუძღვებოდით. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
To look up to. I never found anyone who fulfilled my need.